pogledavši sve unaokolo. Marko 3, 1-6. Vrlo je drugačiji Isusov pogled onda kada se ne susreće s pogledom vjere, nego s valom nevjere i neprijateljstva. Značajan je jedan događaj koji se nalazi u trećem poglavlju Markova evanđelja. Subota je. Isus je po običaju otišao u sinagogu, a tamo se našao čovjek s usahlom rukom, hendikepirani čovjek. Zanimljiva scena, mogli bismo reći. Oči sviju nisu bile uprte na ovog jadnog čovjeka, nego su pažljivo pratili Isusa, hoće li ga ozdraviti u subotu, tako da ga poslije mogu optužiti. Kao što je u srcu one bolesne žene Isus vidio vjeru, tako sada u srcima ovih osoba čita njihove podmukle misli i kao da se ništa ne događa, ozdravlja ovoga čovjeka. Što više, zapovjeda čovjeku s usahlom rukom da stane u sredinu tako da ga svi vide. Stani na sredinu. Redak 3. Ovdje želi učiniti čudo pred svima, dok u drugim slučajevima Isus ozdravlja pomalo suzdržljivo, potajeno. Nekad zapovjeda da nikome ništa ne govori. Ovdje to ne čini. Želi sve uključiti u ovo čudo da bi otkrio tajne njihovih srdaca. Kada je čovjek stao na sredinu, kao u slučaju one žene uhvaćene u preljubu, prije nego će izvršiti ozdravljenje, Isus se obraća onima u naokolo postavljajući im pitanje koje ih razotkriva, otkrivajući, kako kaže poslanica Hebrejima 4.13, da Bogu ništa nije skriveno. Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo? Život spasiti ili pogubiti? Redak 4. Ovim pitanjem Isus pokušava ozdraviti njihovo srce, u kojem se rađaju zle misli, ubojstva, smrti. Pitanje odjekuje kao u provaliji. No oni su šutjeli. Šute jer se boje istine. Šute da bi ostavili mjesto osveti. Komunikacija je namjerno prekinuta, barijera podignuta. Duboka je Isusova bol, a i njegov pogled to pokazuje. Evanđelje po Marku zadržava se uvijek samo na onom bitnom, no ovdje kao da se zaustavlja i fotografira detalje, da bi fotoaparatom uhvatio pogled Isusovih očiju. Prvo, on pogleda sve u naokolo, zahvaća pogledom slušatelje oko sebe. Treba im iskomunicirati nešto što je od velike važnosti. Čak i prije nego će progovoriti ili učiniti neku gestu, u njegovom pogledu se vidi ljutnja i žalost zbog tvrdoće njihovih srdaca. U ovom trenutku Isus je prorok kojeg ne slušaju i ne razumiju. U njegovom pogledu se očituje Božji gnjev prema svome narodu koje je tvrde šije, kamenoga srca, koji u ime zakona ide protiv zakona. Spasiti jedan život u dan subotnji nije kršenje subote, nego naprotiv. To znači proslaviti subotu do vrhunca. To znači prepoznati apsolutno dostojanstvo ljudskog života, koji izvire iz samog Boga. Eto zašto je Isusov pogled pun ljutnje. To je reakcija na toliku sljepoću naroda koji, misleći da brani zakon, krši ga na najgori mogući način, onemogućavajući sebi i drugima radost života u zajedništvu s Bogom na dan Gospodnji. Zbog toga se Isus ne zaustavlja samo na ljutnji, nego je njegov pogled ujedno i ispunjen žalošću zbog tolikog nerazumijevanja i svjesnog neznanja. Evanđelje ne govori ništa o reakciji prisutnih. Oni kao da su odsutni, još uvijek tvrdoglavo zatvoreni u svoje ponosito odbijanje. U takvoj atmosferi, ispunjenoj napetošću, odzvanja riječ koju Isus upućuje čovjeku s usahlom rukom. Ispruži ruku. On ispruži ruku i ruka mu zdrava. Redak 5. Posljedica ovog čuda je jako žalosna. Umjesto da se dopuste pobijediti ljubavlju i da ih preplavi radost zbog ozdravljenja, spasenja jedne osobe. Farizeji iziđu i dadu se odmah s Herodovcima na vijećanje protiv njega da ga pogube. Redak 6. Njihov pogled nije čist. Nisu prihvatili Isusa i žele njegovu smrt. imajući predrasude spram njegovih dijela, tumače ih kao kršenje zakona subote. A ona su u stvari ispunjenje zakona, čin ljubavi. Tumače kršenjem subote ono što je u stvari u svojoj punini čin ljubavi. Stavljajući se na stranu zla, ne dopuštaju da ih pronikne pogled i otajstvo Isusovo, nego ga žele ukloniti. Već od prvih poglavlja svoga evanđelja Marko nagovješta smrt Isusa, čiji milosrdni pogled počiva na svakom čovjeku, na onima koji ga prihvaćaju i bivaju ozdravljeni i na onima koji ga odbijaju, no on ih ne odbija. Prema Natanaelu, Isusov pogled je pun zadovoljstva, jer je vidio u njemu iskrena čovjeka, čovjeka koji traži istinu i postaje učenik istine. Prema ženi koja boluje od krvarenja, Isusov pogled je pun sućuti, nježnosti i udivljenja zbog njezine vjere. Sada je naprotiv Isusov pogled pun boli, jer se našao pred srcima koja se ne daju zahvatiti njegovom ljubavlju. Nema veće distance od ove. Trebamo pažljivo bdjeti nad svojim srcem, da ne otvrdne i ne odbije Gospodina. Pisac poslanice Hebrejima, uzevši obzir psalam 94, kaže: zato kao što veli Duh Sveti, danas ako glas mu čujete, ne budite srca tvrda, pa će hrabrite jedni druge dan za danom, dok još odjekuje ono danas, da ne otvrdne tko od vas zaveden grijehom. Hebrejima 3, 7, 8, 13. Grijeh je onaj koji čini srce tvrdim. Što duže ostajemo u grijehu, to više postajemo slijepi i gluhi, zatvoreni milosti. Stoga treba uvijek, svaki dan, kako kažu pustinski oci, iznova se obraćati. Kako? Slušajući Božju riječ, koja je živa i djelotvorna, oštrija je od svakoga dvosjekla mača, prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu, te prosuđuje nakane i misli srca. Hebrejima 4.12. Božja riječ lomi srce sve do pokajanja, mrveći ga u komadiće, zato da bi ga učinila ovim. Gospodin kaže preko proroka Ezekijela: daću vam novo srce, nov duh udahnuću u vas, izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i daću vam srce od mesa. Ezekijel 36.26. Srce živo koje zna ljubiti, koje zna vjerovati, koje zna opraštati, koje je uvijek okrenuto prema Isusu, stoji pod njegovim pogledom i od njega prima svjetlo. Ako imamo Isusa u svome srcu, prepoznajemo ga u drugima i dajemo im ga. Primamo i dajemo ljubav koju on ulijeva u naša srca. Ako je naprotiv naše srce zatvoreno za Isusa, tada je i naš pogled zatamnjen, tvrd, i postaje oštar kamen koji ranjava. Tada promatramo svoju braću i sestre, tražeći njihove pogreške, optužujemo ih, možda se čak i radujemo ako pogreše, ili vidimo da su pali, tako da bismo se mi mogli osjećati boljima od njih. No ove misli i ovi osjećaji dolaze od zloga. To nisu osjećaji Krista Isusa. Filipljanima 2.5. Isus je među nas došao u poniznosti, u činu krajnje poslušnosti, u ljubavi koja nikad ne prestaje. On, uzašavši k Otcu, ujedno ostaje s nama i stalno nam komunicira otajstvo svoje ljubavi. Ako dopustimo da nas duboko pronikne, a to se osobito događa u slušanju riječi, u duhovnom vodstvu, sakramentu pomirenja, naše srce biva rasvjetljeno, a naš pogled postaje sposoban prepoznati Isusovu prisutnost u očima naših bližnjih. Jedni drugima postajemo izvor utjehe i radosti. Da bi se dogodila ova duboka povezanost, moramo mu dopustiti da nas pročisti i da naš život bude potpuno preobražen svjetlom njegove prisutnosti. Gospodine Isuse, tvoj pogled je svjetlo koje sja, koje prodire u dubine našega bića i tamo dotiče najskrivenije korijene i ogoljuje svaku našu misao i svaki naš osjećaj. Ništa nije skriveno tvojim očima. Obrati k sebi naša srca, da bismo i mi, poput Natanaela, gorljivo vjerovali i ispovjedili da si ti Sin Boži, dugo očekivani Mesija. Daj da postanemo svjesni naših duhovnih bolesti i daj nam snažnu vjeru da ne očajavamo, pravu poniznost, da bismo se mogli baciti pred tvoje noge i dotaknuti skute tvojih haljina, da nas ti pogledaš i ozdraviš. Ti si prisutan u našoj braći i sestrama. Ne daj, Gospodine Isuse, da ih ikad gledamo s nepovjerenjem i tvrda srca, zamagljenih očiju koje vide samo ono loše, jer čist pogled vidi samo dobro, a dobrota raste samo u ljubavi. Gospodine Isuse, svjetlošću svojih očiju preobrazi čitav naš život. Neka svijet bude njome osvjetljen, tako da se zaljubi u tvoju ljepotu. Amen.